Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Hospitalizimi me vonesë i pacienteve, njëri ndër shkaktarët e rritjes së numrit të vdekjeve nga COVID-19, thon mjekët në Qendrën Klinike Universitare. Kriza e pandemisë ka goditur rënd sektorin e prodhimit në Kosovë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në javët e fundit në Kosovë është rritur numri të prekurve me COVID-19 që ka bërë të rritet edhe numri i vdekjeve. Nga data 29 korrik deri më 7 gusht në Kosovë kanë vdekur 126 persona, që është numri më i madh krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Mjekët në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës thonë se pacientët po hospitalizohen me vonesë. Taulant Qena i sjell Holsi.
Java e fundit e muajit korrik shënoi fillimin e rritjes së numrit të vdekjeve në Kosovë të pacientëve të prekur me koronavirus. Me 29 korrik në Kosovë vdiqen 14 persona, që ishte numri më i madh i vdekjeve që nga paraqitja e rasteve të para. Që nga muaj mars deri më tash në Kosovë kanë vdekur 303 pacientë të prekur me COVID-19. Sali Ahmeti, infektolog në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se numri i vdekjeve është rritur për shkak edhe të rritjes së numrit të hospitalizuarve.
Shpesh rastet janë raste që tentojnë shërime ambulantore, ndonjëherë edhe me vetë iniciativë, dhe humbin atë kohën më të përshtatshme për trajtimin adekuat të tyre, dhe kur vinë në spital në shumicën e rasteve vinë në një gjendje të rëndume, kur mundësitë e mjekimit janë shumë të limitume.
Ahmeti thotë se pacientët po vonohen të vinë në spital dhe kjo po e vështirëson edhe punën e stafit mjekësor.
Edhe një pacient i cili qoftë në një spitalin regional, pra në orë në një state avancum të smundjes, dhe ku mundësit ndështë edhe një kujdesi intensiv janë të limitume, për deri sa të përcillet ka ajo smundja komplikohet edhe në të tepër, dhe natyrisht trajtimi i ti është i vështirësum dhe ndë njerë jo me ecurit e mira. Po duke që tash këto ditët e fundit kemi pas atë balafaqimin me ashpërsin më të madhe të COVID-it.
Pacientët që janë të infektuar me këtë sëmundje kanë të domosdoshme marrjen e oksigjenit. E me respiratorët kryesisht merren anesteziologët, që në Kosovë është një numër i vogël i tyre. Nehat Baftiu, drejtori i klinikës së anesteziologjisë dhe mjekimit intensiv, thot për Radio Evropa Lirë se që 20 vjet ka mungesë të anesteziologëve.
Po pacientët me të infektuar me virusin SARS-CoV-2 ka nevojë për mbështetje respiratore. Anesteziologu është profesionisti më i thirrur për me i mbajt rrugët respiratore. Anesteziologu është i thirrur të intuboj pacientat dhe të fus pacientat në ventilator dhe respirator. Profesionistët tjerë nuk janë thirrur për këtë punë, se edhe nuk e dinë këtë profesion.
Në 5 vjetët e fundit, sipas Baftiut, nuk është ndarë asnjë specializim për anesteziolog.
Mungesë respiratorëve nuk ka, po ka mungesë njerëzve, ka mungesë stafit të anesteziologëve. Na mujna me bli respirator sa të duim, po anesteziolog nuk mujna me prodhu para 5 vjetë.
Nga data 29 korrike deri më 7 gusht në Kosovë kanë vdekur 126 pacientë të prekur nga koronavirusi. Ky numër i viktimave është shumë më i madh se në vendet tjera të rajonit. Në këtë periudhë kohore në Shqipëri kanë vdekur 40 pacientë. Numër pak më i madh i viktimave është shënuar në Bosnjë-Hercegovinë. Nga 29 korriku deri më 7 gusht atje kanë vdekur 82 pacientë. Në Serbi kanë vdekur 68 pacientë, kurse në Malë të Zi është shënuar numri më i vogël i viktimave. Në këtë vend, Shqin kanë vdekur 12 pacientë. Në Maqedoninë e Veriut, nga data 29 korrike deri më 6 gusht, kanë vdekur 41 pacient nga koronavirusi. Që nga fillimi i pandemisë në Kosovë kanë vdekur 303 persona. Numri i përgjithshmi të shëruarve është 5480, kurse raste aktive janë 3961. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndikimi i pandemis në sektorin e prodhimit në Kosovë, konkretisht në industrinë e përpunimit të drurit, vazhdon të jetë i rëndë, një herësh ka shkaktuar humbje të mëdha në tregun e Kosovës, por edhe atë ndërkombëtar thon përfaqësues dhe pronar të kësaj industrie. Si pasojë e pandemisë COVID-19, në nivel global, eksporti i produkteve made in Kosova për në vendet e BE-s ka rënë për 30%. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Sektori i prodhimit, konkretisht industria përpunimit të drurit në Kosovë, është një nga sektorët që është goditur më së rëndin nga pandemia shkaktuar nga koronavirusi. Ky sektor tashmë ka zvogluar kapacitetet prodhuese për 30%, duke zvogluar në këtë mënyrë edhe eksportin për në vendet e Bashkimit Evropian. Në këtë sektor hyn përpunimi mobileve, dyerve, dritareve dhe të tjera. Një ndër kompani që ka zvogluar kapacitetet prodhuese rrjedhimisht eksportin për 30% është edhe kompania Binin nga Vushtria, që merret me prodhimin e dyerve, dritareve dhe produkteve të tjera në fushën e mobilerisë. Kjo kompani eksporton në disa vende të Bashkimit Evropian. Një nga pronarët e kësaj kompanie, Bedri Fazliu, tregon se përveç rënjes së fuqisë blerëse në tregun vendor, rënje për 30% ka shënuar edhe eksporti mallrave në vendet evropiane, nëse krahasohet me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Zhvillimi i veprimtarisë aktuale është luftë për mbijetesë, thot Fazliu, duke shtuar se nëse vazhdon kjo situatë deri në fund të vitit, atëherë do shqyrtohet edhe mundësia zvoglimit të numrit të punëtorëve. Kjo kompani numëron 190 punëtor. Vendet ku më së shumti ka eksportuar kompania Bini janë Gjermania, Zvicra, Franca, Austria dhe shtete tjera, por në sasi më të vogla, thot Fazliu për Radion Evropa e Lirë. Edhe Arjeta Vula Pozhegu, kryetare shoqatës e përpunuesve të drurit në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thot se kriza globale me pandemin ka ndikuar në rënje të kërkesës e këti produkti, si në tregun vendor ashtu edhe në atë ndërkumtar. Ajo thot se rënja fuqisë blerëse për këto produkte ka ndodhur për shkak se kërkesa konsumatorëve në këtë situatë pandemisë është përqendruar kryesisht tek produktet e domosdoshme ushqimore.
Kjo ka qenë një krizë, jo vetëm Kosovë, po dhe në barë Evropën dhe botën, që ka përfshi këtë situatë. Mirë po, kontratat nga Kosova në Gjermania, po Zvicër dhe shtetet e tjera, jenë pa mundësu për shkak fillimisht mos punës dhe mos angazhimit, sërse ka qenë ndalume për një kohë që të punohet.
Kosova kishte vendosur masa për frenimin e COVID-19 me 13 mars, kur edhe u shënuan rastet e para me këtë virus në vend. Deri me 4 maj, kur ka filluar faza e parë masave lehtësuese, sipas organizatave ekonomike, biznesi ka pësuar humbje të mëdha, pasi shumica e tyre ose kanë qenë të mbyllura, ose kanë zhvilluar aktivitet kufizues ekonomik. Edhe Ministria Tregtisë dhe Industrisë me 14 korrik ka publikuar një raport të lidhur me ndikimin e pandemisë në sektorin ku përfshihet industria përpunimit të drurit. Në këtë raport thuhet se pandemia ka ndikuar në krizë financiare të sektorit të industrisë përpunuese e në veçanti të sektorit drurit dhe mobileve, duke ditur se kërkesa në kokrize në këtë rast të mobilet është minimale. Ndryshe nga industria prodhimit të drurit që ka pësuar rënjën e eksport, produktet e tjera kanë shënuar rritje. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, vlera e përgjithshme e produkteve made in Kosova të eksportuara nga muaj janar deri në muajin korrekt të këtij viti ka rritur në mbi 233 milion euro. Përderisa në periudhën e njëjtë vitit e kaluar kjo vlerë ishte mbi 199 milion euro. Kurse gjatë këti viti është zvogluar vlera mallrave të importuara në Kosovë. Si pas të dhënave zyrtare për periudhën janar korrekt të këti viti, vlera importit është mbi 1.7 miliard euro. Përderisa në periudhën e njëjtë vitit e kaluar, kjo vlerë ka qenë mbi 1.9 miliard euro, që do të thotë ka rënje prej 176 milion eurosh. Efektet e pandemisë kanë ndikuar edhe në rënjen e qarkullimit të bizneseve private, ka thënë të premten drejtori i administratës tatimore të Kosovës Ilir Murtezaj në një konferencë për media, ku ka prezantuar aktivitetet dhe rezultatet e ATK-s gjatë periudhës së pandemisë COVID-19.
Efektet e pandemisë, përveç që kanë pas efektin e tyre tatimore, një efekt jashtëzakonisht i lartë është edhe në qarkullimin e bizneseve. Se në periudhën nga mars deri në qershorët e vitit 2020 kemi pas një rënje të qarkullimit në vlerë prej 833 milion euro.
Murteza ndërkaq ka bërë të ditur se të hyrat e përgjithshme tatimore të këtij viti janë 23 milion euro më pak se në vitin e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Institucionet shëndetësore në Maqedoninë e Veriut kanë thënë se me sukses po përballen me pandeminë e COVID-19 dhe se shtimi i masave kufizuese mund të bëhet vetëm në rast të përkëcimit të gjendjes, pasaksuar nëse me këtë nuk kuptohet vendosja sërishme e orës policore. Ekspertët ndërkohë theksojnë se një masë e tillë nuk do të ishte zgjidhja më e mirë, pasi çdo kufizim i lëvizjes do të ketë pasoja në shëndetin mendor të qytetarëve. Respektimi i masave mbrojtëse shihet si mënyra vetme për përballje me pandeminë. Yusuf Kadriu sjell hollësi.
Respektimi i masave për mbrojtje nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundje në COVID-19 dhe jo rikthimi i masave kufizuese është mënyra e vetme për përballje me pandeminë, por edhe normalizimin e sistemit shëndetësor, thonë specialistët e fushës së mjekësisë, si dhe ekspertës sferave tjera, duke folur për rritjen e infektimeve dhe debatet nëse do të ketë ose jo rikthim të masave kufizuese. Sipas mjekut mikrobiolog Nikola Panofsky, sistemi shëndetësor duhet të normalizohet. Ai beson se në vjeshtë edhe nëse nuk do të ketë val të re të koronavirusit, situata do të jetë e komplikuar për shkak të infeksioneve virusale që do të ngatrohen, sepse do të ketë shumë raste simptomatike të sëmundjeve të frymarrjes dhe disa prej tyre, siç thot ai, do të jenë ftohjet, gripi, por edhe virusi krejtës së shtatërreta. E gjithë kjo sipas tij do të rëndoj sistemin me teste.
Мислам дека нема да има некои големи ограничувања, сем некои полициски часи, не може да издржи економијата.
Por unë mendoj se nuk do të ketë kufizime të mëdha, përveç ndë një ore policore, sepse ekonomia nuk mund t'i rezistoj kufizimeve të reja. Ndoshta shkollat nuk do të funksionojnë, mbase do të mbyllen edhe restorantet, baret, klubet e fitnessit. Do të mbyllen përsëri, por nuk besoj se do të merren masa më të repta, pasi do të përkeqësonin edhe më shumë gjendjen ekonomike, thotë Panofsky. Ndërko ekspertët e fushës psikologjike dhe sociale thonë se rikthimi eventuali masave kufizuese në vjesht apo edhe më herët për shkak të rritjes së numrit të infektuarve nuk do të sjellë asgjë pozitive.
Ndërgjegja të ne është pak e ullët, për fat keq, do të nuk respektohen atë që duhen edhe rekomandimet. Është kësë në regullë, është të e përkeq aspektit medicinal dhe shëndetësor. Po ku i kemi aspektin ekonomik, aspektin financiar, aspektin shoqëror, arsimimi, edhe shumë veprimtari tjera, që është absurd edhe e pa mundë që mos të ketë prezencë fizike.
Thot Emilia Sulejmani, profesori sociologjist në Fakultetin Pedagogjik në Shkup, duke e rekomanduar respektimin e masave shëndetësore, por jo edhe masa kufizuese që sipas tij do të kenë pasoja të rënda, jo vetëm ekonomike, por edhe në aspektin psikologjik e social të njerëzve.
Ndoshta për virusin do të gjendet vaksina ashtu siç paralajmërohet, edhe me shpresë edhe do të ketë edhe shërimi sa më shpejt, por nga aspekti psikologjik edhe social pikpyqja ose a dhe të ketë ilaqë dhe shërim, në që ose në ndodhe dhe një gjahë t'ilë. Jam i bindur për atë se nuk duhet, vetëm që ka duhet të respektohen regullat të cilit janë anën bombotës.
Institucionet shëndetësore kanë thënë se kapacitetet mjekësore me sukses po përballen me sëmundjen COVID-19 dhe se për momentin nuk kanë nevojë për masa shtesë, por në rast të përkeqësimit të gjendjes nuk përjashtohet mundësia e rikthimit të disa prej masave kufizuese. Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Yusuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejtë në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë. Thank you.